maysamızı balmamız mırkımızdan nayi.
Ben buraya geldim. yumurta. Elim deyip şürürmemensin, belim deyip şürürmemensin. Kelgen gelirmen kırıkta, aykulu şeşen bolsanda. Özüge kösem bolsanda, özökte janga türölüm. Özökte janga türölüm bar ekenin umutpa.
Айтыс десе сол бастайтын бас екенсіз, бүгінде 48 жас екенсіз. Аралап салыстырып байқап көрсем, сіз менің әкем менен жас екенсіз. Сыйласып сырабысып айтысқанда, қолмаулатып сөйлеуге жақсы екенсіз. Қырықтан ассаңыз да қартаймайтын, аруларға таптырмас тапшы екенсіз. Елуге тақап қалған жан болсаң да, айтыс десе құтырынар бас екенсіз.
Thank you. сахнага астаналык Асим Эреже кызы менен Өскөмөндүк Аслан Капуров чыкты. Асим Эреже кызы Астана атынан чыкканы менен өзүнүн айгылы Көкбай Жанатайдынын урпагы экенин сөз арасында айтып өттү.
Ah! жайым салдым шындығымды. Оралхан ағаңыздың көр алмайды, бар қазақ кесептігін үлгі қылды. Сен болсан бұлдық қылып отырсың ғой, сен ағам 15 жылда бір бөлімді.
Thank you.
Әкемнің қарауылы бар тобысты, алматар мүмкіндігім бар деп тұрма. Бір келген аста армадан қоса ағанды, жарамас қарауылға жан деп тұрма. Ағалар жүрсін, ерман тұрсын жұрпай, немене тапияна тәрбиелеп тұрма.
Жақында Шығыс Қазақстан облысына қарасты Абай ауданының орталық қарауында Бабалар тойы ел тойы деген атпен өткен республикалық айтыстан өскемендік Серік Құсанбаев пен алматылық Фархат Маратұлының және астаналық Әсем Ережеқызы мен өскеменнің тағы жүйрігі Аслан Ғафуровтың сөз сайысы. Айтыста өз толқында дайындаған Нұртай Лаханұлы, аман сау болыңыздар.